Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ok, vi klar igjen for enda en episode. Og det vår, det sol, det deilig vær, det 16-17 grader for en gangs skyld. Det kan bli helt euforisk av det hele her I Bergen. Det helt vilt.
Ja, vi kjenner jo vår yr, gjør ikke vi det?
Altså, jo, det jo, jo, det.
Altså, det har jo vært en fæl vinter, synes jeg da. Det har vært det var så mange perioder med snø, og det holdt på liksom, fortsatte liksom helt ut I slutten av mars.
Ja, og der jeg jo velsignet da, for at, jeg jo en slags robot, sånn at jeg merker ikke sånt. Jeg bare merker det når sola kommer. Så jeg merker ingenting av det type. Jeg merker ikke at det mørkt, jeg merker ikke at det regner, jeg merker ikke at det kaldt, for det bare sånn som det Jeg merker når sola kommer, og når varmen kommer, da merker jeg, det her hadde jeg savnet. Så det, jeg en av dem som da, de heldige som ikke merker noen ting, ikke noen mørketid og sånn. Det klart at ulempen med det jo kanskje at jeg har kanskje ikke så store oppturer heller.
Du flatere.
Ja,
jeg har definitivt, jeg har, når du vokst opp I Bergen og på Vestlandet, så har man jo en ganske høy toleranse for dårlig vær.
Ja.
Og så lenge det ligger på cirka på gjennomsnitten, så man ikke nevneverdig plaget av det. Men så det når det begynner å gå ut over de vanlige grensene, og når det begynner å gå ekstra ut over det, liksom at det betydelig verre, så kjenner jeg på det også. Da blir jeg litt så sur og lei og sånn som det. Og så blir jeg ekstra glad da, når det da snur. Og nå var det mye mer snø, og mye senere snø enn det pleier. Så da vi gikk liksom ut av gjennomsnittsgreiene.
Ja, ja.
Så, men nå uansett, nå alle happy, og det vel ingen by I Norge I alle fall, folk blir så glad. Og som når det sol, som her
I
dag.
Ja, jeg var på fotballtrening med Benjamin I dag, og det klart når vi står der på sidelinja og med de andre foreldrene og sånn, de vet nesten ikke hva de skal gjøre av seg, vet du, med det fine været.
Ja.
Da blir vi, det blir veldig klassisk, da står vi og snakker om været, vet du.
Ja, ja, ja. Folk blir med pratesal I, og det kommer masse folk ut, og liksom byen våkner igjen.
Ja, så det gøy. Så velkommen til Værpodden. Det hadde jeg faktisk aldri sett for meg, at vi skulle starte en episode med å snakke om været. Men det da konsekvensen av at våren har kommet til Bergen nå, endelig.
Yes. Sånn det.
Så nå sitter vi her. Av og til spiller vi inn sammen, av og til spiller vi inn fra hvert vårt hjem. I dag sitter vi I hvert vårt hjem en kveld her. Og nå skal vi snakke om litt interessante ting før du må videre, Steinar.
Ja, jeg skal til Bjarte Ystebø og deres program, Bjarte og Linn, live med venner. Vi har jo vært der før med kulturkrigen og forskjellig, men... skal hoppe inn på det I dag, og så det gjør at vi har akkurat en time. Men det jo, det skal jo være plant I dag. Noen blir jo skremt bare å tenke på det, men jeg har hørt, fått litt sånne responser. Vi møter jo, jeg har vært en tur på Sørlandet og Stavanger og forskjellige steder på Sørlandet for denne uken her, og så det jo utrolig morsomt å være I mange menigheter og møte folk da, som hører på kulturkrigen, og for så vidt de andre podcastene våre, og få noen ansikter da. Så det jo kjempegøy. Det var en som sa at jeg har et, liksom, et tips eller en ting forbedringsgreier, det å ha det kortere.
Ja.
dessverre sier det at vel, det kan godt være, men det kommer ikke til å skje.
Nei, sånn det dessverre. Og det litt sånn... Det større sannsynlighet for det blir lengre enn at det blir kortere.
Men altså, jeg ser poenget jo så det at hadde vi hatt hovedgrunn til det, det at for at vi skal klare denne podcasten, så må vi gjøre det spontant.
Mm.
Men klart at hadde vi hatt et par medarbeidere som redigerte og fikset og trikset og sånt som det der, så det klart at man sikkert kunne gjort det enda mer hardslående og bedre. Så det jo ikke noe problem med. Men mitt argument, kronargument, er jo alltid at verdens største podcast er en uredigert 3 timers podcast 3 ganger i uken. Så
Ja.
jeg
Ja da.
kjøper ikke argumentet om at liksom at folk ikke vil høre på for den lang.
Nei, og det er, jeg har full forståelse for argumentet om at, om at den kan være kortere, og verdsette folks tid og jobbe for at, at hvert eneste minutt er liksom matnyttig og sånn. Jeg forstår det. Og jeg hører på flere podkaster som gjør det. Og det er nyttig, det er kjempefint. Men samtidig så er det ikke til å komme unna at det er en annen greie, en annen type podkast og type samtale når ting er litt mer fritt og levende og det flyter litt. Så det blir en annen greie ut av det, og det blir en annen type samtale. Og det er det som vi ønsker med podkasten her, både for at det er litt mer den typen. Ja, det vil si, hadde jeg hatt podkast alene, kunne jeg hatt en ganske stram en. Det kunne jeg hatt. Men vi to sammen, da er det flytende som er greia.
Ja.
Og da, det vi koser oss med. Og det er helt greit om folk synes det er for lenge, men da, som vi har sagt mange ganger, da en kan ta på pause, hvis en er lei.
Ja, pause og bryte opp, det er ingen problem. Noen tenker, ja, men da liksom kommer du ut av det. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Jeg hører på så mye podcaster.
Ja, ja.
Men også er det jo en litt sånn medialæring. Det er lov å si også at det er en litt sånn old school tankegang, at ting skal være veldig stramt redigert. Mens nye medier, som både podcast og en del YouTube og sånne ting, har jo på en måte den fordelen at det ikke er så stramt redigert, og har ikke så mye reklamepauser og sånt som klassisk TV og
kabel-TV-greiene
og radio og...
Ja. Og en av de store podcastene i Norge er jo Wolfgang V. Uncut. Og det ligger i ordet Uncut. Han også. Totalt uredigert omtrent. Og det er flit i alle retninger. Det kan være 1 time, det kan være 3,5 times samtale. Ja, en var jo 6 timer til og med. Så det er sånn. Og det er en av de største i Norge. Så det er sånn. Det er litt smak og behag.
Ja, ja. Så, men det er jo gledelig å både få se folk rundt omkring i landet som hører på podcasten, og det er jo gøy å se på tallene at de går jo stadig oppover, så det er helt supert, så det er bare å spre ordet til venner og uvenner.
Ja, det er litt sånn, spre ordet til venner og uvenner, hvis det er uvenner så blir han kanskje enda mer uvenner etter å ha hørt på oss i tillegg.
Ja, nei, det var bare gøy å si det sånn. Men... Men jeg kan jo begynne å si pitte litt om...
Fortell litt om turen din, da.
Ja, for at vi har jo vært i en spennende tid. Vi hadde jo noen episoder der vi snakket om dette med vekkelse, og turen jeg hadde bort til Asbury i USA. Og jeg vet ikke om vi var kanskje litt grann opp inn i hva vi skulle holde på med i menigheten. Men nå har vi jo hatt da sånne 21 dager, 3 uker med bønn og faste og bønn og lovsang hver eneste kveld. Og det kom ganske mye folk, altså. Hele den perioden, og vi opplevde at Gud virkelig holder på med det og har gjort noe, og en sånn økning av Guds nærvær og mange mennesker som får møter med Gud, og vi hadde også en påskekonferanse etterpå med en utrolig trøkk. Så vi opplever at vi er en veldig spennende tid i menigheten, og så er det jo en del som har tatt kontakt og ønsker berøring av disse tingene, og ønsker å høre mer om dette med Asbury og sånn som det da. Så jeg har fått litt invitasjoner rundt omkring. Og morgenkveld skal blant annet til Fitjar, til en menighet. Og jeg synes det er veldig spennende, altså, for jeg må si at på hvert eneste sted vi har vært, så opplever jeg at Gud virkelig har kommet på en kraftig måte. Og det bare bekrefter min opplevelse at Gud holder på med noe i landet vårt, Gud holder på med noe i Vesten, og det virker som at ting er bare lett antennelig, altså. Og det er mange sultne folk, og jeg tror ikke jeg har opplevd det sånn på den måten så mange steder, kanskje noen gang. Jeg tenker liksom gjennom, har jeg opplevd det på den måten at det er så, ja. Og så fikk jeg jo, det var jo veldig morsomt, og mens jeg var nede på Sørlandet, så plutselig gikk det rykter om at det skjedde noe i en bygd som heter Vigeland, en liten bygd, der det var noen sånne bedehuskampanjer da, som rett og slett bare har begynt å ta av, og det er flere og flere folk har kommet, og folk står i kø, og folk kommer før, og det har vært liksom, det er fredag, lørdag, søndag da, men det har vært liksom 5 uker på rad, har det vært hele helgen da.
Fulgt en
Så jeg,
time før og sånn.
ja, så jeg tenkte at dette her må jeg få med meg, og jeg hadde liksom fri lørdag kvelden da, og da var det jeg og en gjeng, så dro vi ned dit, og vi dro ned 2 timer før, vet du, for å få plass. Og når vi kommer der, så ble vi vinket videre fra bedehuset, fordi at det kom for mye folk dagen før, så de flyttet det opp i et annet lokale, rett ovenfor. Og når vi kommer opp i det lokale, der var det plass til sånn, i alle fall 350 mennesker, da var det jo allerede 50 stykker, cirka, jeg telte liksom, når vi kom 2 timer før. Og folk bar inn stoler så galne. Og en time før så var det i alle fall 200 eller mer. Og når ting begynte, så var det jo stappfullt der igjen. Og du kunne bare, det var sånn påtagelig sult. Folk kom, og det var sånn veldig tydelig sånn lengsel, og folk kom fra alle mulige steder. Og så var det kjempegøy, for det var jo gamle bedehussanger, vet du, så de sang med full trøkk.
Ja.
Men det var et utrolig gudsnærvær altså, på stedet. Så får vi høre masse vitnesbyrd, og folk blir helbredet, folk blir frelst, folk får møter med Gud, folk sitter og gråter. Og så bare blir det enda en sånn, bare sånn, Gud holder på med noe for tiden, altså. Og Gud gjør noe på uventede steder også.
Ja, og jeg bare elsker det der med, altså, gamle bedehussanger er jo litt, litt fremmed for oss. Såpass kan vi jo si. Jeg vil ikke si et eneste vondt ord om gamle bedehussanger, men det er jo litt fremmed for oss. Såpass kan vi si. Så jeg bare elsker det, at det er så i tråd med det som skjedde borti Asbury og en del andre vitnesbyrd fra andre steder i verden, med simplisiteten, at uttrykket er så annerledes enn hva man skulle forvente i forhold til hva som tiltrekker folk. Og det er nydelig, for da er det ikke uttrykket som tiltrekker folk, da er det en hunger etter Gud som tiltrekker folk. Og det at du synger masse gamle sanger, og bare folk er helt med, og Gud kommer virkelig sterkt til stede, jeg bare elsker det. For de har så utrolig lett for å jobbe så hardt for å få ting til. Det skal være så bra, det skal være så profesjonelt, og det skal være hipt, og det skal være relevant, og det skal være moderne, og det skal treffe, og det skal være pedagogisk, og det skal være, og så videre, og så videre. Og i seg selv så er det meste av det veldig bra, for så vidt, men det er ingen erstatning for Guds nærvær, som må være nummer én, alltid, i alt. Og det bare elsker jeg med det med historien der.
Ja, det var så gøy. Og så var det masse ungdommer der, vet du. Og en ting som gjorde inntrykk var jo etter hvert en jente og hennes venninne som sto der fremme og skulle vitne, og så forteller de at hun har hatt en skade i, jeg tror det var beinet, i 3 år, tror jeg. Og de har vist i den ungdomsgjengen der, da, så har de bedt for henne liksom igjen og igjen og igjen, mange, mange ganger om at hun skal bli frisk. Og så har det ikke skjedd noe. Og så står hun der og bare strigråter. Hun bare sånn, nå ble jeg helbredet, i kveld skjedde det liksom. Og bare sånn tydelig greie, at liksom en økning av Guds nærvær, et sånt gjennomslag. Og så satt jeg der og fremme på kne, jeg ble bedt for der, og så opplevde jeg at den hellige ånd sa til meg at jeg åpner brønner av vekkelse over hele landet. Og det var utrolig, ja, utrolig spennende. Så jeg er forventningsfull og spent på hvordan dette kommer til å se ut videre.
Ja, det som vi har sagt før, det er det vi lengter etter. Vi lengter etter at Gud skal komme. Vi lengter etter at mennesker skal møte ham. Ingenting er viktigere. Ingenting trumfer det. Så jeg merker det når vi snakker om det. Det er bare sånn. Det er ingenting vi heller vil. Og er det en ting som vinner såkalt kulturkrigen, så er det nettopp det. Så er det vekkelse.
Jep. Ja, men jeg har tenkt masse på det. Vi har jo trodd på det hele tiden.
Ja, ja.
Men det har bare slått meg veldig sånn tydelig igjen. Det er dette som er Det er dette med svaret. Det er nyttig å snakke om de tingene sånn som vi gjør det. Det er nyttig å sette seg inn i ideologiene. Dette har jo fortsatt en enorm innflytelse, og har jo mange tiår med, kan du si, momentum som er bygget opp i kulturen. Lærebøkene våre er fortsatt de samme, det er, sånt. Så dette her er jo en mangeårs kamp og et arbeid for Guds menighet å være med og influere samfunnet på disse tingene. Men samtidig, når du står midt i de tingene, så ser du at det er jo dette som er løsningen. Det er jo dette som kommer til å være med og forandre ting. Samfunnsforvandling er jo alltid en konsekvens videre av at menneskers hjerter blir forandret. Men inni prosessen så trengs det også bevisstgjøring, undervisning, strategisk jobbing og influere. Og i dag så skal vi snakke om en, for å hoppe litt sånn videre da, en ting som er sånn superaktuelt nå på sosiale medier. Jeg så nå at dette har begynt å eksplodere på YouTube og Facebook-klipp, og jeg regner med, jeg har ikke fått sjekke TikTok, men jeg vet at Twitter, så er dette her blitt en stor greie. Og i Norge er jo alltid litt senere, så dette har ikke liksom slått Norge direkte ennå av mediene våre, men stor sannsynlighet for at det kommer en eller annen gang neste ukene. Så vi kan jo si det sånn at hører du på Kulturkrigen, så får du nyhetene raskt og tidlig, vet du, hvis du vil følge med på hva som skjer i denne kulturelle revolusjonen.
Du hørte det første her.
Yes. Så det som har skjedd, det er at verdens største YouTuber, Mr. Beast, som jeg har sett masse videoer av, og så litt etter alderen på du som hører på, så er det jo litt forskjellig om du har hørt om denne personen. Men folk, skal vi si, under 20, og kanskje helt ned til 10 år, kanskje yngre til og med. Så,
altså min sønn, som blir 7 nå snart, han går i første klasse, yep. Han har oppdaget Mr. Beast nå.
Ja, så jeg tror vi kan, for i alle fall skolealder, tror vi kan si det.
Ja.
Fra første klasse, og sant? Hvem vet, kanskje yngre også. Så fra skolealder, og i alle fall opp til 20, da tipper jeg det at alle vet hvem denne personen er, og han er, ja, så han er giga. Jeg tror han har 130 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal, og er jo større enn omtrent alt som finnes av TV-kanaler i verden. Så det er en person som har stort reach og stor innflytelse. Morsom fyr, har masse fine videoer der de gir penger og vedledighet, og har akkurat en video om der de betalte for masse sånne, han liker å gi masse penger og sånne, og så betalte de for at masse folk fikk en operasjon i forhold til øyeoperasjon som gjorde at de kunne se, kunne begynne å se, og
tusen stykker som fikk synet tilbake i løpet av noen dager og noe sånt.
Ja, så masse sånne ting, masse bare sprø ting og gøye ting, og så en del fine vedledighets ting.
Ja, og jeg så jo senest i forrige uke en video, som sagt, med min sønn, der han på en måte sprengte et hus med skum og noe greier og sånn. Kjempemorsomt. Vi lo og koste oss mens det tøyt skum ut av vinduet og døra og sånn. Det er helt supert.
Ja, og det som kjennetegner en del av disse her virkelig store YouTube-kanalene, det er at det er høy intensitet. Det er liksom, det er masse som skjer, og det er høy intensitet og høy lyd, og det er liksom, og det er sprenging, og det er farger, og det er liksom crazy. Så det er liksom Mr. Beast, det setter pris på. Det har vært en fin ting, som de fleste videoene i alle fall, ikke alle, men de fleste, så går det helt fint for barn å se på. Og så har det plutselig kommet ut en ting nå da, som liksom spesielt siste uken har begynt å få masse debatter på YouTube og Twitter og forskjellige. Og det er at han har jo en gjeng med venner som er liksom sentrale i videoene hans. Og hans næreste og den første medarbeider i hele denne YouTube-kanalen har nå stått frem som trans. Dette er en person som allerede har vært gift og har et barn. Og som nå gradvis har fått på en måte mer og mer feminint utseende i løpet av en periode, Men som nå liksom står fram da som trans, at han er på forskjellige sånne hormonbehandling og sånt som det da, og ønsker å, ja, transitione helt da. Og så kommer det masse greier, masse reaksjoner på det. Mange som er veldig lei for det, mange som er sint, og så kommer det helt sikkert hetsende ting, stygge ting som blir sagt. Så det koker jo litt på internett, og så er det selvfølgelig masse da støtte, og så masse bevegelse fra liksom hele transaktivistgjengen i dette her. Og så har Mr. Beast gått ganske sånn tydelig ut da, og støttet dette, og på en måte transsaken. Så dette er liksom, dette er jo ongoing as we speak, og blir sånn sikkert skjer de neste ukene. Men det gjør at det kommer en veldig interessant problemstilling som vi tenker at vi kan prate litt om.
Hva i all verden gjør vi med sånne ting? Og på ene sida så er det sånn at vi lever jo i verden, vi skal bare ikke være av verden. Men vi kommer oss ikke ut herfra. Så vi må jo håndtere den verdenen vi lever i. Men hva gjør, og det her er jo da spesielt fordi at det er retta imot barn. En ting er at jeg og du navigerer greit i ulike uttrykk og inntrykk og filmer og videoer og ting vi ser og sånn, så navigerer vi greit i det og har trent opp en evne til å skille ut ting. Den evnen har jo ikke barna våre, og den evnen må vi trene dem opp i, det må vi. Og så har vi da, ok, situasjonen hvis vi stemmer, sitter og ser på. Og det er jo ikke sånn at vi tror at det er skadelig for barna at de ser en transperson. Det i seg selv, på en måte, det vil de jo vokse opp med, at de vil se det. Men det er jo mer det ubevisste som er viktig her. At det er de ubevisste, eller ubevisst vil jeg si, men de underliggende signalene, de underliggende premissene som blir lagt. Og ta da, kommer jo aldri min sønn veldig i gang med å se på det her. Men hvis han sitter og ser på det, og så ser han at det er en fyr der som bare blir seende mer og mer ut som en jente. Og så etter hvert så blir det kanskje fronta ganske tydelig, det vet vi ikke. Men det er jo en grunn til å tro det, da. Men vi får se. Ok, men hva gjør vi med det? Skal han da få, og det her er jo mer aktuelt for deg enn for meg, siden min sønn er enda yngre og ikke kom skikkelig mer i gang. Men ok, hva gjør vi med det? Skal vi si ok, da ser vi ikke mer på Mr. Beast? Skal vi si det? Eller skal vi si da må vi sette oss ned og prate oss igjennom det her? Skal vi prøve å bruke det som et læringsøyeblikk, liksom? Hva skal vi gjøre? Sånne ting må vi navigere hele tida, men vi tenkte at det her, liksom, siden det er en så fersk sak, så kanskje jeg skulle ta det som en sånn refleksjon her nå, der vi prøver å tenke litt gjennom det.
Ja, det er en god case, og vi har ikke snakket igjennom dette, eller dette er ganske ferskt. Vi så en video om dette her for en time siden, så jeg den første gang, eller 1-2 timer. Så dette er
Ja.
bare sånn umiddelbar
Ja,
greie.
jeg så den for en time siden.
Ja. Men det er veldig nyttig, for vi har sagt at vi ønsker å ta aktuelle saker. Og nå kom det plutselig en aktuell sak, da. Så hvordan dealer vi med det? Og vi ønsker jo hele tiden å fokusere på dette med å tenke kristent, da. Og vi prøver å feste forskjellige ideologier og forskjellige ting som skjer, på en måte en bibelsk virkelighetsforståelse. Så det er jo noen ting vi kan si da, instinktivt om det. For det første kan vi si en kristen kan aldri være med på sjikane, eller å si stygge ting om noen. Det er no go uansett. Så uansett hvor mye vi ikke liker eller ikke står for noe, til og med mener at det er farlig, så driver ikke vi og sier stygge ting på internett om noen. Det er vi bare ikke med på. Jeg ville òg, sånn tenker vi bare høyt her sammen, jeg ville nok òg gått et hakk videre og sagt det, at å gå veldig dypt inn i formaning, å si på en måte, prøve å nå en person, eller gå veldig sånn langt inn i en debatt i kommentarfelt på YouTube for eksempel, eller på Twitter, tror jeg at vi i utgangspunktet bør advare folk mot. Altså, det er ikke det. Det er liksom ikke hovedmåten vi driver og disippelgjør mennesker og verden på. Så til og med om det er fine ting du sier, eller man bare kommenterer, så jeg så at liksom noen kommentarer som sier trist, jeg er lei meg for sønnen til han, på en måte, eller sånne type ting. Så det er, så det på en måte, jeg er jo enig i det. Men jeg vet ikke om jeg tenker at jeg eller en kristen burde skrive det likevel på min kommentar under video. Så jeg vet ikke hva du tenker om det, Halfgård.
Jo, jeg føler deg jo egentlig ganske på den. Så kan det selvfølgelig vendes mot oss som sitter her og snakker om det. Men vi mener at det går an å snakke om det, men det kommer helt an på hvordan den gjør det. Men,
ja, men det, altså, det er forskjell på å reflektere rundt og snakke om tematikken og ta det opp. Det synes jeg man absolutt skal gjøre. Altså, det bør man gjøre. Men i denne, vi bør være varsomme med, til og med om vi ikke sjikanerer, bør vi være varsomme med kommentarfeltdynamikken.
Ja, og det kan bli litt sånn tomme ord av og til når vi snakker om det med om vi må elske menneskene. Det er fordi det blir slengt ut så lett. Og så blir det veldig tomt, fordi at ofte når det blir slengt ut, så betyr det i praksis at den ikke utfordrer mennesker, at den ikke konfronterer mennesker, og at det er veldig mye ting en gjør som ikke er i kjærlighet, det er bare i frykt og så videre. Så det blir veldig tomt ofte å si, ja, men vi må bare elske den her, og for eksempel han fyren da, som har kommet ut som transe, vi må bare elske han. Så blir det veldig tomt. Så ofte så blir jeg litt sånn sliten av det hva skal vi si, den uttalelsen. Samtidig så er den jo helt sann. Det er jo helt
Ja,
sant.
men det er sant, men det er jo på en måte sånn, hva betyr det egentlig? Da er
Nettopp,
det jo en uttalelse som,
det er det som er poenget mitt.
nesten
Nettopp.
ikke betyr noe etter hvert, for det er liksom,
Nettopp.
ja, det
For
kan
det
like gjerne være at
så
du mener at det å elske er å si fra, sant? At du,
Ja, og det er det som er poenget mitt. Så ofte når det blir sagt, så blir det sånn, det er bare tomme ord. Og derfor blir jeg nesten litt nølende til å si det selv. Men det er bare at vi fyller jo det med et helt annet innhold da. For vi vil jo si at kjærlighet er jo faktisk å konfrontere og en del sånne ting. Nå har vi ingen innvirkning på denne personens liv. Så vi når ikke inn til den personen, men vi når inn til dem rundt oss som ser den personen, som blir påvirket av denne personen gjør. For når denne personen her er såpass prominent i noen av de mest sette videoene som finnes, så er det klart at det påvirker da den som ser, og den som ser er jo oss og våre barn.
Og som du sa, dette at han har en enorm appell til barn, og spesielt gutter da, fra kanskje barneskolealder og oppover til, ja. Voksne ser jo selvfølgelig på, men ungdommer og mer, det gjør jo at problemstillingen rundt hva vi foreldre, hvordan vokter vi, hvordan passer vi på barna våre i forhold til det samme internett å gjøre, og sosiale medier og YouTube. Vi må huske det at YouTube kommer til å være den dominerende medieplattformen for alle i den generasjonen når de vokser opp. Mer enn ting som Netflix. Altså, NRK og TV2 kan jo ikke noen poeng å snakke om engang. Men YouTube er også større i antall tid de bruker på, og antall views enn type Netflix og alle streamingplattformene. Så hvordan vi på en måte dealer med våre barns YouTube kikking er jo et utrolig sånn relevant tema.
Ja, og her vil sikkert noen tenke at ok, da setter vi en strek, ferdig over ut med det. Nå, jeg har respekt for det. Det har jeg. Og på noen ting så må vi gjøre det. Samtidig så tenker jeg at det vil være helt umulig å gjøre det på absolutt alt. Så det vi ikke kommer unna, er at noen ting bare må bare sette en strek over og si at det er ikke aktuelt å se på i det hele tatt. Det finnes ting som er i den kategorien. Men vi er nødt til å trene opp våre barn til å håndtere det. Det må vi. Og så hele den greien her, det pirker jo borti det. Og sånn, jeg har jo yngre barn enn deg. Min eldste er 7, så jeg har liksom ikke helt kommet opp i det her enda. Det her er på det første gangen. Nei, det er jo ikke helt riktig med tanke på det, sånn Peppa Gris greier og sånn. det jeg tenker meg om, så er ikke det faktisk helt riktig. Men det er første gang jeg har begynt å kjenne på det. Det kan jeg si. Første gang jeg har begynt å kjenne på at oi, det er ikke, nå begynner det faktisk å komme litt tettere på mine barn nå.
Har du hatt noen sånn type animasjonsfilmgreier nå?
Nei, lite, lite. Ja. Så derfor alt det som skjer med Disney og sånn har liksom ikke berørt oss så mye. Så Det har berørt dere veldig mye, for det har kommet ganske mange meldinger fra deg til vår gjeng, der du er frustrert nok en gang på at nå skal vi ha en koselig familiekveld, og så blir det ødelagt for at filmen fronter er så mye propaganda.
Ja, for det er jo egentlig vært en så fin måte å se på film på, at å se på animasjonsfilmer. Og de har stort som oftest vært veldig positive og hatt gode budskap. De funker for voksne og for barn. Altså, det har vært en veldig sånn god ting, egentlig, da. Og da er det så trist når du ser den der økende politiseringen og en mer og mer ideologi og sånne ting i det. Og, sant? Og barna våre har liksom vært i sånn prime-tiden. Altså, Håp, når hun hvor gammel var hun da? Altså, hun ble født når smarttelefonen kom, første iPhone. Så vi kunne følge liksom veldig mye av den utviklingen. Og jeg husker ikke akkurat alderen hennes, men jeg husker jo når hun var barn. Hun hadde noen Barbie-prinsesse-DVD-er og noen sånn litt sånn DVD-er. Men så kom Netflix til Norge akkurat når hun var liksom i den alderen for å se på det. Og Lille prinsesse kom. Det var jo ikke mye greier som kom da. Så vi har liksom vært i Våre barn har fulgt veldig inn i hele, på en måte, streaming, filmer, alle animasjonsfilmer, Disney-greiene da, så vi har liksom fått sett den utviklingen veldig sånn kraftig. Det har blitt en veldig sånn stor del av deres liv. Så, nei, altså dette her er en stor greie, og det er jo klart det er mange som snakker om det, og mammas hjerte har jo vært masse inne i det, og tror media snakker masse om at hvordan dealer med media og sånne ting, og sosiale medier som barn, og bla bla bla, men for å gå tilbake til liksom kjernesaken, hva gjør vi med når transsaken liksom kommer mer inn i ting som ungene kan se da? Og jeg har ikke bestemt meg noe helt sånn hva jeg skal gjøre, men jeg skjønner i alle fall det at vi må, jeg tror at jeg må snakke med Joshua om transgreien, for at de tar det på en måte, tar det til de unge, og da må jo vi nesten snakke med dem om det også. Så det bør jeg gjøre. Og så kommer jeg til å vokte Mr. Beast-videoene som en hauk. Måtte se alle nye, og være veldig sånn obs på å se hvordan og hva. Og så vet jeg jo at det er jo en viss sannsynlighet for at det kan komme litt mer transpropaganda inn. For på grunn av at de blir kastet ut i hele den debatten, så er det jo umulig å holde seg litt på avstand og nøytral i hele transdebatten. Du må, enten så er du transfob og blir kansellert, eller så må du flagge det høyt. Så,
ja.
Så det blir veldig interessant å se hvor liksom hvor de kommer til å ligge seg da.
Ja, det skal det. Og jeg tenker jo det at jeg har ikke bestemt meg for noe heller, men jeg er nok det av den typen som heller mer i retning av at i stedet for å bruke masse energi på å legge veldig strenge føringer og stenge av alle mulige kanaler, selv om noen ting kommer til å bli stengt, selvfølgelig er det til at det ikke alltid det er langt ifra en fri flyt. Absolutt ikke, det er ikke det jeg sier. Men i stedet for å bruke energi på det, så vil nok jeg bruke min energi på å tillate en viss mengde som uansett vil treffe mine barn, og så vil jeg jobbe med det, og jobbe med mine barn på den måten. For igjen, det handler om at de må trenes opp til å tenke, våre barn må trenes opp til å tenke kristent dem også. De er helt nødt til det. Så, og nøyaktig hvor hen den hvordan den vektingen er, det får jeg bare finne ut av i den neste 10-15 årene, det er da jeg må finne ut av det, det vet jeg rett ikke ennå. Og jeg vet heller ikke hvordan samfunnet utvikler seg neste 10-15 årene, så det er helt umulig for meg å si, men det er i hvert fall den veien jeg heller, at jeg må trene meg opp til å tenke kristent, og det er klart at jo yngre de er, jo sterkere restriksjoner blir det på hva de får se, det er jo naturlig, og så blir det jo gradvis mer fritt etter hvert som de blir større, men da blir jo samtaler med dem gradvis mer, hva skal vi si, tyngre også da. Mer kompliserte.
Og det som vi i alle fall, jeg tror vi kan si med ganske stor trygghet, det er at å bare la det flyte fullstendig og være totalt ubevisst og tenke at nei, dette bare går
Nei,
helt sånn
nei, nei.
superbra av seg selv, det ville jo være totalt uansvarlig.
Ja.
Med tanke på den påvirkningen som kommer inn gjennom sosiale medier og ting som de kan se. Både YouTube-ting og liksom offisielle ting som Postmann Petter og Pappa Gris og norske julekalendere og alt mulig, som er jo proppfull av bevisst opplæring i ideologi.
Ja, det er jo det, og så har du det med et sånt, det er helt umulig å ha kontroll på hva alle vennene til ungene våre ser på, og sånn, så blir han påvirket, det merker jeg på, da på min første klasse, hvordan han blir påvirket av å gå på skole. Han går på offentlig skole, svær offentlig skole, 500 elever, så det er liksom, det er fullt av inntrykk der, kan du si. Og jeg merker at det kommer inn, og det kommer inn masse ord. Det kommer inn mange ord som jeg må luke ut av språket hans. Så den greia har begynt også. Og det her, jeg har venner som, altså, som har barn på privatskole, som der det er veldig viktig. Og vi har da valgt å ha vår på offentlig skole. Og det går, er litt sånn langs den linjen da, at vi får bare deale med det, på en måte. Så da får han jo en hel haug med sånne ting, da. Men, og poenget mitt da, var det at, ok, så da har jeg tenkt mye på det, men en ting jeg er nødt til å lære mine barn, det er å stå imot det her vennepresset. At bare fordi at venner gjør en ting, sier en ting, vil en ting, så betyr ikke det at det er rett, bra, eller noe du skal gjøre. Det har jeg liksom, det har jeg faktisk jobbet litt med, da, med min sønn, at selv om dine venner sier det, så betyr ikke det at du skal gjøre det, for eksempel. Det er sånn, det er nødt til å få inn noe sånt. Og så hadde vi en situasjon i dag. Jeg var så stolt. Åh, jeg var så stolt. Fordi det er med en gjeng med gutter som går hjem fra skolen. Så hadde da Benjamin kommet hjem i dag. Og så begynner jeg å tikke inn på meldingen på en sånn gruppechat som vi har med de andre foreldrene til de unge som går da. Begynner jeg å spørre, jeg vet noen hvor han guttene er og sånn, så bare sånn, åja, Benjamin er hjemme han. Spør vi han da, du, hvor er de andre han? Og så sier han bare, nei, de andre, de gikk på butikken, så det vet jeg at jeg ikke har lov til, så da gikk jeg hjem. For at de har begynt å snike, det er noen gutter som har begynt å snike med seg penger hjemmefra, så går han på butikken og kjøper godteri på veien hjem fra skolen og sånn. Så
så bra.
Ja, jeg synes det er kjempemorsomt. Men så da har jeg liksom hatt en prat
med
han.
Det er jo kjempebra, for at sånne ting så det har ganske mye å si.
Ja, det
for,
har
fordi
det.
Fordi at liksom, sånn, jo uskyldig på en måte, de kjøper godteri på skolen. Ja, men de tingene der er liksom, det er jo bare å la de øke i alder, og så er på en
yes.
måte de der grenses, prøve grensegreiene blir mer og mer alvorlige ting, sant? Men i hjertet så er det det samme.
Det er det, det er akkurat det. Og da, når han forstår, det her har jeg ikke lov til, det her skal ikke jeg gjøre, og så velger han da å forlate hele vennegjengen sin, fem andre gutter som han elsker å være med, som han alltid kan bruke 2 timer på å gå hjem sammen med, han forlater dem og går hjem alene, i stedet for å bli med.
Det er fantastisk.
Jeg holdt på å
Ja, det er så.
sprekke av stolthet også,
Ja.
Når jeg skjønte det. Og da tenker jeg, ok,
Ja.
det er jo i veldig, veldig liten skala. Men vi må jo trene opp våre barn til å kunne klare sånt.
Ja, men som sagt, alt begynner der. Og det handler om hjertet. Og nei, men jeg synes det er bra, veldig bra å snakke om. Det slår meg plutselig når vi snakker om dette, at jeg har jo vært med på mammas hjerte de siste, og gjort mammas hjerte mer til kulturkrigen. Men så slår det meg i dag at denne episoden er liksom mer for mammas hjerte, da. Så dette er liksom pappas hjerte-episode.
Ja, men det er sant, det er pappas hjerte-episode. For vi har vel aldri hatt en episode med så mye familie- og barnefokus som denne episoden her.
Og snakke om problemstillinger rundt om
ja,
dagen,
ja,
liksom.
Ja, ja. Og det er sånn, og det er sikkert noen som vil synes at vi er litt hard og sånn, og vi tuller med at vi er mørke menn. Men vi er nå egentlig noen ganske myke fedre, vi altså.
Vi har faktisk en iMessage-tråd med en del venner der som kalles pappas hjerte.
Ja.
Og der er det ofte sånne her ting fra barna våre, og det er masse hjerter. Og
det er så mye hjerte i den tråden, at det er sånn, jeg vil ikke at noen andre skal se det innholdet i det hele tatt. Altså, der er vi en gjeng med flere fedre.
Klart, det skal sies at vi har også en kulturkrig-tråd, vi har en
ja.
Krig- og elendighetstråd, en politikk og samfunnstråd og sånn. Men vi har en sånn. Men å være bevisst av det som kommer inn på hva ungene ser, det bør vi være veldig obs på. Jeg vet jo også at det er godt vokste folk som hører på denne, og da kan vi jo også nevne barnebarn. Så barn og barnebarn, og hva de konsumerer, på YouTube spesielt, men vi kan heller ikke være trygge på statskanaler og sånne offisielle serier lenger. Og det oppfordrer folk til å være bevisst, og være våken, sjekke ut, tenk gjennom, hør på Kulturkrig-episodene, spesielt de første 10-15, om både begreper og ideologier, og vær bevisst av det. Og for de som ikke har hørt det før, ikke tenk at Disney er like trygt som det en gang var. For det har skjedd en stor utvikling de siste årene på det. Et av de store spørsmålene inni her, sant? Vi er på en måte veldig enige om at vi må følge dem, vi må være involvert, vi må sjekke ut, og at på en måte direkte forbud er nok ikke det er ikke sånn instinktet vi går til i alle sånne situasjoner vi har satt, men å være våkne og være involvert, det må vi uansett. Og der må vi jo da, kommer vi inn i den greien at vi må teste dette. Og jeg vet ikke om, det er ikke så lett å finne sånn objektiv grense som alle bør følge. Det er jo litt sånn som hva filmer bør vi se på som voksne, og hva musikk bør vi høre på som voksne, og det er vanskelig ut fra Bibelen å lage en definitiv grense på det. Sant? Og her må vi følge Jesus, og vi må være ledet av Den hellige ånd, og vi må ha en kristen tankegang, og vi må vurdere sak for sak og være våkne. Men vi anbefaler alle, vær våken på både Mr. Beast og på andre ting på YouTube, og følg det. Og det er helt klart at det er ting som går over grensen. Vi har sett filmer med familien som jeg har slått av. Og så det finnes en grense da.
Ja, det gjør det.
Der du tenker at dette her, jeg vet godt, dette er faktisk ikke greit at dere får se på. Og så må vi snakke om hvorfor, og hva som er greien. Men det kommer til et sånt punkt der du på, dette er for kraftig, dette er for voldsomt.
Ja, for jeg tenker at vi skal ikke utsette ungene våre for på en måte rent søppel heller. Det skal vi ikke. Altså, vi er nødt til å utsette dem for den verdenen de skal vokse opp i, og så må vi trene dem i det. Det er litt sånn en vaksine, sant? En vaksine funker på en måte at du får litt av problemet, og så vinner du over det, og kroppen vinner over sykdommen, og så tåler den neste gang. Sant? Det er litt det samme. En gir ut i kontrollerte former, men en lar ikke liksom barn og familien bli utsatt for full propaganda. Så det går en grense et sted, det gjør det.
Ja, sant, for det er jo en del av det de også må lære, er det at,
ja, det er sant.
At de må også lære at du må også beskytte deg selv. Det er visse ting du bare ikke ser på, og det må de også lære, at det går sånne grenser. Og der trenger vi visdom og ledelse, og det er bra å prate sammen med forskjellige. Vi har forskjellige grenser på de tingene der. Men bevissthet og medvandring på den, det er i hvert fall ekstremt viktig. Og det er ganske utfordrende også etter hvert når man får tenåringer og sånne ting. Det er praktisk utfordrende.
Ja, og jeg tenker at noen vil kanskje tenke at det høres litt sånn voldsomt ut hardt når vi sier at ja, Disney er farlig og den typen ting og sånn. Men det er jo nettopp alt det som er ubevisst, som former oss mest. Det vi ikke tenker over, det er det som former oss mest. Og vi tenker vel, som regel, de aller fleste, tenker ikke gjennom hva verdens syn er det som blir kommunisert i den filmen jeg ser nå. Hva underliggende premisser er det som hele historien her bygger på? Hva er det egentlige budskapet i denne filmen eller serien her, som mine barn ser på, og så videre? De fleste tenker faktisk ikke gjennom det, enn bare ser på det og ler og koser seg. Og det er jo det vi mener. Det er det som er det farlige. Det er der problemet ligger. Og hvis vi klarer å håndtere det, så er det ikke sikkert det er farlig lenger. Men det er farlig så lenge vi ikke håndterer det, så lenge vi ikke trener opp våre barn og dem rundt oss.
Ja, og vi bør snakke om det, og når det kommer opp, så bør vi ta opp hele den type situasjonen, så bør vi undervise. Hvis ikke vi disipler, så disipler verden. Og noe av det jeg ser strategien, sant, og det har man jo sett i årevis i serier og filmer, det er den her snikende normaliseringen.
Ja,
Og på en måte sånn her, liksom åpenbare sånn her, det er helt tydelig at du introduserer karakterer som de gjør så likable som mulig da. Det veldig interessant også, at når det liksom politisk korrekte problemstillinger som skal frontes og på en måte skal forsynes, så tilegner du ikke, du tilegner ikke en transkarakter negative personlighetstrekk.
Det der er litt interessant, for at de virkelig gode filmene og seriene, de har jo karakterer med betydelige svakheter, og som gjør, som gjerne gjør store feil.
Yep.
Det er jo de tingene vi virkelig ser på å bli klistret til, de type
karakterer.
Og det
er du må kjempe med, liksom, din ja. Egen kamp mot å velge de rette, velge godhet, velge...
Og du må kanskje nesten kjempe med om du, om karakteren, er karakteren egentlig god?
Mm.
Altså det er de filmene og seriene som virkelig treffer, de som tør å ha den typen karakterer, tenker jeg. Men så er det jo interessant å se at når propagandamaskineriet kjøres i gang, så får du transkarakterer og en del andre karakterer der det er bare luka vekk. Og så får du sånne glattpolerte propagandakarakterer i stedet for.
Det er faktisk egentlig veldig fint at vi kom inn på det, for jeg synes det er et signal, rett og slett, til å se om det er en veldig tydelig ideologisk agenda i noe. Det er å se hvor komplekse er karakterene, og hvor påfallende er det et sånn interseksjonelt pyramide, liksom sånn representasjon, er liksom i hele karaktergalleriet da. Og da går det på bekostning av kunst, det går på bekostning av kompleksitet, dialog, det går på bekostning av god casting, fordi at på en måte propagandaen kommer opp, og vi har jo før snakket om det, hvordan en del kristne filmer har jo lidd under akkurat det samme.
Ja.
Der budskapet er hovedtingen, og derfor så har man ikke samme kvaliteten på alle tingene, og ja, komplekse karakterer er en sånn type ting. Altså, det bør vi være på vakt. Og da er det jo sånn her, hadde jeg suttet og sett en film som var gjennomført forkynnelse av islam, og var til for at meg og mine barn skulle konvertere til islam. Det tror jeg hadde vært, jeg tror ikke jeg hadde suttet en lørdagskveld og sett på en, på en måte en forkynnelsesvideo. Og det er mer av det her innenfor dette feltet enn det vi tror. Og derfor er det vi nevner det med Disney, for Disney har tatt en turn på det de siste årene, der de har økt litt sånn propagandafaktoren betraktelig. Og det samme med de siste Marvel-seriene. Marvel-filmene har ikke det på samme måten, men disse her seriene som er på Disney+, har hatt veldig mye av de samme karakterene. Noen ganger så er det til det teite. Hvis du, for de som ikke vet hva interseksjonalitet er, så kan jo dere spole tilbake igjen i biblioteket og finne ut av det. Men det er litt sånn her, hvis du vet hva interseksjonalitet er, og du ser på det, så er det bare sånn, er det mulig liksom? Ok, så hva var det for noe? Det var Hawkeye and... Det var, han er Hawkeye, pil- og buefyren i Marvel. Han hadde en serie da, med han og en eller annen
det, så
ung jente. Og så var det liksom sånn her, en av de tidlige episodene, så kommer det en, som en karakter, en kjempetøff dame, som banker opp menn. Ok, check. Og så viser det seg at hun er Native American. Check, urbefolkning. Og så
er hun lesbisk også da?
Ja, og så er hun døv.
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
Så det er sånn her, det er sånn her, så du ser som introduksjon av karakteren, så det er sånn her.
Og igjen, sant? Og så kan noen kan da si, ja, men er det så farlig da? Nei, i seg selv er det jo ikke farlig. Det som vi har sagt til det kjedsommelige podcasten her, problemet er ikke det i seg selv som et enkeltstående tilfelle. Problemet er at det er ideologi i det. Det er det som er problemet. Ikke at det er en døv kvinne på skjermen, men at det går ideologi.
Du prøver
ideologi.
Å formidle noe, sant?
Ja, yes.
Du prøver å formidle en verdi og en tanke, og hva denne personen gjør, hva den sier, alt sammen er. Det er sånn åpenbart at her vil vi si noe. Og det var vel det siste Doctor Strange-filmen også, sant? Så kommer jo da en jente, sant? Med progressivt Pride-flagg, pins, og Og sier masse, altså det er veldig in your face. Det er litt sånn at Jesus loves you t-skjorte. Og altså det på det nivået. Men det er klart vi ville tenkt over det hvis det var en kristen film der man helt åpenbart prøver å få fram det budskapet. Og igjen, det er ikke engang galt å forkynne. Nå er det, nå fikk jeg nesten komme inn i en rant i forhold til noe av det som, det bør vi faktisk ta alvorlig. Det er innstramming av det med forkynnelse i norsk skole.
Ja, den døra kan vi ikke åpne nå, for da rekker, da rekker ikke du din avtale.
Nei, da rekker ikke, men det, den bør vi faktisk ta opp en gang, for det var en aktuell ting. Men alt forkynner jo noe, sant?
Ja.
Og, det var poenget mitt, sant?
Ja, sant? Det er akkurat det jeg tenker på. Herlighet, jeg merker at det her...
Nå var ikke det pappas hjerte lenger, nå er det plutselig på sylindrene og kom mer inn i kulturkrigen.
Ja, det her, hver gang den grunnen jeg kommer på, så merker jeg det fire sånn, og, fordi at ok, en skal ikke ha forkynnelse i skolen. Ok, men alt forkynner, som du vil si. Alt forkynner. Og så, nei, ok, en skal ikke ha forkynnelse i skolen, men en skal ha rosa kompetanse, og fri skal, foreningen fri skal ha fri tilgang til å forkynne hele sitt budskap. Så bare sånn, åja, nei, og muslimer skal få lov til å feire alle sine høytider akkurat som de vil, og som vi har hatt noen eksempler på og sånn. Mens kristne ikke får lov til å ha sine bønnemøter. Altså, masse greier. Vi har ikke tid til å gå inn i sakene der. Men, så det som egentlig jo at det kristen forkynnelse som problemet. Men det der da, sånn, det er så døft av og til. Når det bare sånn, ja, men alle ting forkynner. Det finnes ikke noe nøytralt her. Og det derfor vi ofte i podcasten har sagt at alle har et verdenssyn som den ser verden gjennom. Ingen som har et nøytralt verdenssyn. Vi har ikke et nøytralt verdenssyn heller, ikke det hele tatt. Og vi påstår ikke et sekund at vi er nøytrale på noe vis. Vi tar så definitivt en side, kan du si. Vi har et budskap som vi forkynner, det legger vi ikke skjul på i det hele tatt. Vårt poeng er bare det at det er ingen som er nøytrale. Vårt poeng er at det alle forkynner et budskap.
Ja, og så er det klart noen ting der du kraftigere, vi er jo også i den kategorien at vi veldig tydelig sier hva vi tror på og ønsker å formidle et budskap. Men det som er så utrolig naivt er når vi tenker det at hvis det er på filmer og serier, så er det en slags nøytral greie, og at det ikke er budskap på det. Og pluss er det at, vet du hva, det er noen som også ønsker å formidle en mye tydeligere ideologi og virkelighetsforståelse, kanskje enn noen som er litt mer åpne eller litt mer generelle. Og lære oss å kjenne igjen det er viktig. For det blir pumpet ut med forkynnelse. Og det må vi være bevisst over. Så.
Det er så mye ting å ta tak i den biten her.
Nå har vi lagt opp en litt sånn smash for oss selv til senere episoder. Vi må snakke om det. Jeg kom jo faktisk på når du nevnte det at jeg hadde jo en pitteliten, en mini-Facebook-aksjon i påsken i forhold til Jesus-film. På statskanalen. Og apropos det da, det inkonsekvente greiene i forhold til forkynnelse, og hvordan liksom NRK fremstod som vasket regn for alle kristne i innflytelse i påsken. Og det merker jeg er provoserende da. At ikke statskanalen som representerer befolkningen og betalte skattebetalere skal gi Jesus noe plass da. Ja.
Og det er jo sånn, for meg er det ikke viktig, sånn, jeg bryr meg ikke om NRK har Jesusfilmer, eller ikke, så, på den måten så gjør jeg ikke det, så det er ikke viktig for meg i det hele tatt, men når NRK skal være en statskanal finansiert av skattebetalernes penger, og skal dekke hele kulturmangfoldet i Norge, det inkluderer hele den norske kristne kulturarven, det er i NRK sitt samfunnsoppdrag, og så kommer vi til påske, og så finnes det ingenting. Den viktigste kristne høytiden, og så finnes det ingenting, men det finnes noen greier for muslimene sin feiring midt i påska. Det finnes på NRK. Men ingenting nesten om
den viktigste kristne høytiden. Da blir det så drøyt. Det blir parodisk.
Ja. Men vi har ikke tid til mer, for du er nødt til å stikke, for du skal snakke om vekkelse.
Ja. Men det var en grei episode. Nå er vi rett under timen, så de som ville ha litt mindre, de fikk noe rett under timen. Og så begynte vi rolig og koselig, og så ble det litt mer trykk på slutten. Og kanskje det, for du som har hørt helt til slutten, kan være en liten ikke en lærepenge, men en liten sånn tips Du vet aldri hva som skjer i denne podkasten, for den er
Ja.
uredigert og fri, og vi og assosiasjoner. Og plutselig så kan det komme, hvis du liker litt mer Fyr og flamme, så kommer den liksom helt på slutten i dag. Så ser man det. Vel verdt å høre på alt.
Ja, og sånt, og hadde vi hatt tid i dag, så kunne vi holdt den her gående lenger. Og da kunne vi kanskje holdt på en time til med
Ja, ja,
fullt
ja.
jo, men poenget mitt da, med fullt
Absolutt.
trøkk. Kanskje hadde vi fått liksom masse trøkk nå i en time. Kanskje hadde det blitt helt legendarisk bra, fordi at vi har bare er fri. Men i dag har ikke vi tid.
Så et godt
Så
eksempel på at vi har ingen tro på korte episoder. Men
Nei! Gullet kommer etter en time.
vi snakket oss varm. Nei, men sånn er det.
Ja, men det er
Dette
jo
er
reelt,
levende
da.
og uredigert
Men
og ja.
akkurat det er jo faktisk helt reelt. Vi snakker så varmt. Ja, nei, men ja. Uredigert, ufiltrert, upolert.
Nei, men det er
Halleluja.
fint. Vi fikk gått inn i noen problemstillinger i dag. Litt sånn aktuelle greier, og det kommer vi til å jevnlig gjøre fremover òg. Så følg med fortsatt på Kulturkrigen.
Ha det bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.